Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Тихона Амафонского.
Сегодня, 29 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Τείχον του Αμαθούντα.
Святой родился в 4 веке в городе Амафунте на острове Кипр, в христианской семье. По преданию, отец Тихона владел пекарней, а сыну поручил продавать хлеб. Тихон беднякам отдавал свой товар даром. Отец разгневался, узнав об этом, а юноша в ответ сослался на слова, которые слышал в церкви: «Дающий Богу, сторицею получит». И предложил отцу пойти в амбар, где у них обычно хранились запасы зерна. Отец с изумлением увидел, что амбар, бывший пустым, оказался весь заполнен пшеницей. С тех пор он не препятствовал сыну раздавать нищим хлеб. По прошествии времени Тихон стал священником, а потом жители города единодушно избрали его епископом. Владыка Тихон славился своей добротой. Он с любовью исполнял просьбы каждого, кто к нему обращался.
Ο Άγιος γεννήθηκε από μια χριστιανική οικογένεια στην Αμαθούντα της Κύπρου τον 4ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πατέρας του Τείχον είχε φούρνο και έδωσε εντολή στο γιο του να πουλάει ψωμί. Ο Τείχον έδινε δωρεάν τα αγαθά του στους φτωχούς. Ο πατέρας θύμωσε όταν το άκουσε αυτό και ο νεαρός απάντησε επικαλούμενος τα λόγια που είχε ακούσει στην εκκλησία. «Όποιος δίνει στον Θεό, θα λάβει τα διπλά». Κάλεσε τον πατέρα του να πάνε στον Αχυρώνα, όπως συνήθως φύλαγαν τα σιτηρά τους. Ο πατέρας είδε έκπληκτος ότι ο Αχυρώνας, που ήταν άδειος, είχε γεμίσει με σιτάρι. Από τότε δεν εμπόδισε τον γιο του να μοιράζει ψωμί στους φτωχούς. Με την πάροδο του χρόνου, ο Τείχον έγινε ιερέας και αργότερα οι κάτοικοι της πόλης τον εξέλεξαν ομόφωνα επίσκοπο. Ο Τείχον φημιζόταν για την καλοσύνη του και ικανοποιούσε με αγάπη τις ανάγκες όλων όσων τον πλησίαζαν.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Феофана Затворника. Святой родился в 1815 году в Орловской губернии в семье священника. Получил духовное образование и принял монашество в Киеве. Изучал иностранные и древние языки, знакомился с подлинниками рукописи церкви, встречался со старцами Святой горы Афон. В 60-х годах XIX века стал епископом, возглавлял сначала Тамбовскую, а позже Владимирскую епархию. Уйдя по болезни на покой, святитель Феофан обосновался в Успенской и Вышинской пустыне, где вскоре ушел в затвор. В уединении он писал богословские книги, отвечал на письма. Произведения Феофана Затворника остаются значимыми и сейчас.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα, είναι η γιορτή του Αγίου Θεοφάνη του Ζαυτόρνικ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1815 στην επαρχία Αριόλ από μια οικογένεια ιερέα. Έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση και πήρε τους μοναστικούς όρκους στο Κίεβο. Σπούδασε ξένες και αρχαίες γλώσσες, εξοικειώθηκε με τα πρωτότυπα χειρόγραφα της Εκκλησίας και συναντήθηκε με τους γέροντες του Αγίου Όρους. Έγινε επίσκοπος στην δεκαετία του 19ου αιώνα. Αρχικά επικεφαλής της Επισκοπής του Ταμπόφ και αργότερα του Βλαντίμιρ. Αφού αποσύρθηκε άρρωστος, ο Άγιος Θεοφάνης εγκαταστάθηκε στο ερημητήριο του Βυσένσκ, στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπου σύντομα αποσύρθηκε στην απομόνωση. Στην απομόνωση έγραφε θεολογικά βιβλία και απαντούσε σε επιστολές. Τα έργα του Θεοφάνη Ζατβόρνικ είναι σημαντικά ακόμη και σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 29 июня, православные празднуют память первоверховных апостолов Петра и Павла. Прославляя их в один день, Церковь напоминает нам о разнообразии путей, ведущих к Богу. Петр стал одним из ближайших учеников Спасителя при его земной жизни, а Павел начал проповедовать после воскресения Христа. Петр имел жену, а Павел решил оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали главному призванию. Петр был простым галилейским рыбаком. Павел, напротив, принадлежал к элите иудейского общества. Что же объединяет двух столь непохожих людей? Любовь ко Христу, от которой их не смогли отлучить ни гонения, ни тюрьма, ни сама смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Первоверховные апостолы Петр и Павел, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Ιουνίου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουν την μνήμη των πρώτων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με τον εορτασμό τους την ίδια ημέρα, η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την ποικιλομορφία των δρόμων που οδηγούν στο Θεό. Ο Πέτρος έγινε ένας από τους πιο στενούς μαθητές του Σωτήρος κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, ενώ ο Παύλος άρχισε να κηρύττει μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ο Πέτρος είχε σύζυγο, αλλά ο Παύλος επέλεξε να παραμείνει ανήπανδρος, ώστε τα οικογενειακά ζητήματα να μην επηρεάσουν την κύρια κλίση του. Ο Πέτρος ήταν ένας απλός ψαράς από τη Γαλιλαία. Ο Παύλος, από την άλλη πλευρά, ανήκε στην ελίτ της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Τι ήταν αυτό που ένωνε αυτούς τους δύο τόσο ανώμιους άνδρες? Η αγάπη τους για τον Χριστό, από την οποία ούτε ο διωγμός, ούτε η φυλακή, ούτε και ο θάνατος μπορούσαν να τους χωρίσουν. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολοι, Πέτρο και Παύλο, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1918 году в городе Курске произошло горестное событие. Из Знаменского монастыря среди бела дня исчезла чудотворная курская коренная икона Божьей Матери в драгоценной, украшенной самоцветами ризе. Случилось это 11 апреля на шестой неделе Великого Поста.
В 1918 συνέβη ένα θλιβερό γεγονός στο Курск. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ρίζας του Κούρσκ, μέσα σε μια πολύτιμη ρίζα, διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους, εξαφανίστηκε από την Μονή Σνάμενσκι μέρα μεσημέρι. Συνέβη στις 11 Απριλίου, την έκτη εβδομάδα της Σαρακοστής.
В то время власть в городе, как и во всей России, захватили большевики, и православные не рассчитывали на помощь государства в поиске святыни. Верующим оставалось только молиться и уповать на Бога. Во всех храмах Курска ежедневно совершались молебны о возвращении чудотворного образа Богородицы. И Господь исполнил чаяния верующих.
Εκείνη την εποχή οι Μπολσεβίκοι κατέλαβαν την εξουσία στην πόλη, όπως και αλλού στην Ρωσία, και οι Ορθόδοξοι δεν βασίζονταν στο κράτος για να τους βοηθήσει να βρουν το ιερό. Οι πιστοί έπρεπε μόνο να προσεύχονται και να εμπιστεύονται τον Θεό. Σε όλους τους ναούς του Κούρσκ γινόταν καθημερινά προσευχές για την επιστροφή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας και ο Κύριος εκπλήρωσε τις επιθυμίες των πιστών.
3 мая, в день памяти святого Феодосия Печерского, некая бедная женщина заметила старый мешок возле заброшенного колодца. По преданию, этот источник выкопал сам преподобный Феодосий в 11 веке. Водой из колодца уже давно никто не пользовался, и источник пребывал в запущенном состоянии. Горожанка заглянула в мешок, надеясь обнаружить там какую-нибудь еду, ведь время было голодное. Но в ветхой холстине оказалась деревянная икона Божьей Матери без ризы.
3 Мая, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Θεοδοσίου του Πετσόρσκι, μια φτωχή γυναίκα παρατήρησε έναν παλιό σάκο κοντά σε έναν εγκαταλειμμένο πηγάδι. Σύμφωνα με τον θρύλο, η πηγή αυτή σκάφτηκε από τον ίδιο τον Άγιο Θεοδόσιο τον 10ο αιώνα. Κανείς δεν είχε χρησιμοποιήσει το νερό από το πηγάδι για μεγάλο χρονικό διάστημα και η πηγή είχε περιέλθει σε αχρηστία. Η γυναίκα κοίταξε μέσα στο σάκο, ελπίζοντας να βρει κάποια τροφή, καθώς ήταν εποχή πείνας. Ωστόσο, μια ξύλινη εικόνα της Παναγίας χωρίς ρίζα βρισκόταν μέσα στον άθλιο καμβά.
Со своей находкой женщина обратилась в ближайшую церковь. Священник этого храма поспешил известить о случившемся курского епископа Феофана Гаврилова. Обрадованный владыка приказал звонить во все колокола, а сам отправился навстречу найденной иконе крестным ходом в сопровождении братья из Знаменского монастыря. Епископ немедленно отправил экипаж за иконописцем Григорием Шуклиным, чтобы тот взглянул на находку. Шуклин незадолго до этого писал копию курского коренного образа и видел его без ризы. Он узнал чудотворную икону по рубцу, оставшемуся после рассечения святыни татарином в 1385 году.
Η γυναίκα πήγε το εύρημά της σε μια κοντινή εκκλησία. Ο ιερέας της εκκλησίας έσπευσε να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Θεοφάνη, το Κούρσκ. Ο ενθουσιασμένος επίσκοπος διέταξε να χτυπήσουν όλες οι καμπάνες και ο ίδιος ξεκίνησε με πομπή για να συναντήσει την εικόνα που βρέθηκε, συνοδευόμενος από τους αδελφούς της μονής Σνάμενσκ. Ο επίσκοπος έστειλε αμέσως μια άμαξα για τον εικονογράφο Γκριγόρη Σούκλιν να εξετάσει το εύρημα. Ο Σούκλιν είχε ζωγραφίσει πρόσφατα ένα αντίγραφο της εικόνας της ρίζας στο Κούρσκ και το είχε δει χωρίς το δισκοπότηρο. Αναγνώρισε τη θαυματουργή εικόνα από ένα σημάδι που άφησε ο τεμαχισμός του προσκυνήματος από τους Τατάρους το 1385.
Найденную εικόνα одели в запасную ρίζα, серебряную с голубой эмалью, и возвратили в Знаменский монастырь. Горожане непрестанной чередой потекли в обитель, чтобы увидеть курскую коренную икону, безвестно отсутствовавшую 3 недели. Люди плакали от радости о том, что в грозное время Пресвятая Богородица не оставляет своей милостью любящих ее христиан.
Η εικόνα που βρέθηκε ντύθηκε με μια εφεδρική ρίζα, ασημένια, με μπλε σμάλτο και επιστράφηκε στην μονή Σνάμενσκι. Οι κάτοικοι της πόλης ερχόταν με αδιάκοπη διαδοχή στο μοναστήρι για να δουν την εικόνα της ρίζας του Κούρσκ, η οποία αγνοούνταν εδώ και 3 εβδομάδες. Ο λαός έκλαψε από χαρά που σε αυτούς τους τρομερούς καιρούς η Παναγία δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς που την αγαπούν με το έλεος της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο μάρτυρας Βαβίλα της Νικομίδιας και οι 84 μαθητές του.
Соправитель Диоклетиана, римский император Максимиан Геркулий, был малообразован и жесток. Особенно ярко эти его качества раскрылись в начале 4 века, во время великого гонения против христиан. Максимиан лично с упоением следил за тем, чтобы все верующие в Иисуса Христа подверглись мучительным казням. В Никомедии, где находилась резиденция тирана, в короткое время пострадало более 20 тысяч человек. После репрессий, пронесшихся смертоносным вихрем, в городе осталось множество сирот. Большинство детей, потерявших отца и мать, оказывалось под опекой родственников. За ребятишками присматривали, их кормили и одевали, но не находилось желающих говорить с ними о вере, за которую пострадали родители. Горожане были запуганы, и за одно упоминание имени Христа сироты-мучеников получали замечания от взрослых. А детям, которые успели разделить с родителями упование на Бога, было так важно общаться с единомышленниками.
Ο διάδοχος του Διοκλητιανού, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μαξιμιανός Ηρακλής, ήταν αμόρφωτος και σκληρός. Οι ιδιότητες αυτές αναδείχθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των χριστιανών. Ο Μαξιμιανός φρόντισε προσωπικά να υποβληθούν σε βασανιστικές εκτελέσεις όλοι οι πιστοί στον Ιησού Χριστό. Στην Νικομίδια, όπου ο τύραννος είχε την κατοικία του, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι υπέφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην φωνική δεινή του διωγμού, πολλά ορφανά έμειναν στην πόλη. Τα περισσότερα από τα παιδιά που είχαν χάσει τον πατέρα και τη μητέρα τους, τα φρόντιζαν συγγενείς. Τα παιδιά τα φρόντιζαν, τα τάιζαν και τα έντυναν. αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να τους μιλήσουν για την πίστη για την οποία οι γονείς τους είχαν υποφέρει. Οι κάτοικοι της πόλης φοβήθηκαν και οι ενήλικες επέπληξαν τα ορφανά των μαρτύρων επειδή ανέφεραν το όνομα του Χριστού. Ήταν τόσο σημαντικό για τα παιδιά που είχαν μοιραστεί την εμπιστοσύνη τους στον Θεό με τους γονείς τους να έχουν κοινωνία με τους ομοειδεάτες.
Донат, я согласен, что нужно быть осторожными. Но христианские собрания не должны прекращаться. Нам надо найти взрослого, который скажет нам, как сохранить веру для наших малышей, для тех, кто будет жить после нас.
Συμφωνώ, Донат, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά οι χριστιανικές συναντήσεις δεν πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βρούμε έναν ενήλικα να μας πει πώς να κρατήσουμε την πίστη για τα μικρά μας, για εκείνους που θα ζήσουν μετά από εμάς.
Αμμόνι, подросток лет 14, говорил горячо и громко. Его собеседник и ровесник Донат слушал спокойно, как будто не видел опасности в публичных разговорах о Спасителе. Он скептически качал головой, не веря, что возможно вернуть былую радость. Мальчики заметили, что к их беседе напряженно прислушивается старик, стоящий неподалеку. Донат глазами призвал Аммония замолчать. На несколько долгих секунд повисла тишина. Ее прервал старец.
Ο Αμμόνιος, ένας έφηβος περίπου 14 ετών, μίλησε έντονα και δυνατά. Ο σύντροφος και ομότεχνός του, ο Ντονάτ, ακούγε ήσυχα, σαν να μην έβλεπε κανέναν κίνδυνο στο να μιλήσει δημόσια για τον Σωτήρα. Κούνησε το κεφάλι του με σκεπτικισμό, χωρίς να πιστεύει ότι ήταν δυνατόν να ξαναβρει την παλιά του χαρά. Τα αγόρια παρατήρησαν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας, που στεκόταν εκεί κοντά, άκουγε έντονα τη συζήτησή τους. Ο Ντονάτ, με το βλέμμα του, ζήτησε από τον Αμμόνιο να σοπάσει. Για μερικά δευτερόλεπτα επικρατούσε σιωπή, την οποία διέκοψε ο γέρος.
Подвергать себя опасности неразумно. Мы должны быть верными, но не легкомысленными.
Το να εκθέτουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο δεν είναι συνετό. Πρέπει να είμαστε πιστοί, αλλά όχι επιπόλαιοι.
Мы?
Εμείς?
В глазах Аммония вспыхнула надежда.
Η ελπίδα έλαμψε στα μάτια του Αμμόνιου.
Вы христианин?
Είστε χριστιανός?
Да, старец Вавила был христианином. Молчаливый и скромный, он всегда держался незаметно в многолюдной общине Никомедии, и мальчики не помнили его по христианским собраниям. В юности Вавила мечтал о семье и детях, но так и прожил свой век одиноким. Когда же по городу пробежала волна гонений, старик неожиданно обрел семью. В пещеру, куда он уходил, чтобы помолиться, стали стекаться дети казненных христиан. Сначала один, потом другой, и вот уже десятки ребятишек с тайкой птенцов прибились к его ветхому гнезду. Нашли здесь утешение и Донат с Аммонием. Каждый день они спешили в скалы, чтобы послушать Вавилу. Старец рассказывал о распятии и воскресении Христа, о святых апостолах и мучениках. Он помогал сиротам найти утешение в Боге. Вокруг Вавилы образовалась особая детская церковь. Он понимал, что долго скрывать этот факт от властей не получится. Слишком уж чистосердечными были маленькие прихожане. И действительно, вскоре о детских христианских собраниях донесли Максимиану. Император отдал приказ схватить старца и всех, кто его посещал. Вавила предстал перед судом и бесстрашно отражал все попытки склонить его к жертвоприношению. Столь же мужественно держались и дети.
Ναι, ο γέροντας Βαβίλα ήταν χριστιανός. Σιωπηλός και σεμνός κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ στην πολυπληθή κοινότητα της Νικομίδιας και τα αγόρια δεν τον θυμόντουσαν στις χριστιανικές τους συναντήσεις. Στα νιάτα του, ο Βαβίλα ονειρευόταν οικογένεια και παιδιά, αλλά έζησε την ζωή μόνος του. Όταν ένα κύμα διωγμού σάρωσε την πόλη, ο γέρος ξαφνικά βρήκε οικογένεια. Τα παιδιά των εκτελεσμένων χριστιανών συνέρεαν στην σπηλιά όπου είχε πάει να προσευχηθεί. Πρώτα ένα μετά το άλλο. Και τώρα δεκάδες παιδιά, ένας μήνος από νεοσούς, φόλιαζαν στην άθλια φωλιά του. Και εδώ ο Ντονάτ και ο Αμμόνιος βρήκαν παρηγοριά. Κάθε μέρα έσπευδαν στους βράχους να ακούσουν τον Βαβίλα. Ο γέροντας μιλούσε για την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, για τους Αγίους Αποστόλους και τους Μάρτυρες και βοηθούσε τα ορφανά να βρουν παρηγοριά στον Θεό. Μια ειδική παιδική εκκλησία δημιουργήθηκε γύρω από τον Βαβίλα. Συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να κρύψει αυτό το γεγονός από τις αρχές για πολύ. Οι μικροί ενωρίτες ήταν πολύ αγνόκαρδοι. Πράγματι, οι χριστιανικές συναντήσεις των παιδιών αναφέρθηκαν σύντομα στον Μαξιμιανό. Ο Αυτοκράτορος έδωσε εντολή να συλληφθεί ο γέροντας και όλοι όσοι τον συνόδευαν. Ο Παβίλα οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου και απέκρουσε άφοβα όλες τις προσπάθειες να τον παρακινήσουν να θυσιαστεί. Τα παιδιά ήταν εξίσου θαραλέα.
«Мы христиане и дети христиан. Наши мамы и папы смотрят на нас с небес. И как же мы можем обмануть их надежды? Ради чего мы будем служить бесам, приносить жертвы немым и глухим идолам? Ради сохранения земной жизни? Но ведь тогда мы потеряем возможность встретиться со Христом и с родителями. Как вы этого не понимаете?»
«Είμαστε христиане и παιδιά христианон. Οι мητέρες και οι πατέρες μας κοιτούν από τον ουρανό. Πώς μπορούμε να εξαπατήσουμε τις ελπίδες τους? Γιατί να υπηρετούμε τους δαίμονες, να προσφέρουμε θυσίες σε βουβά και κουφά είδωλα? Γιατί να διατηρήσουμε την γήινη ζωή? Αλλά πότε θα χάσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Χριστό και τους γονείς μας? Δεν το καταλαβαίνεις αυτό?»
Вавило молчал под пытками. Лишь перед самой кончиной он светло улыбнулся и произнес немеющими губами: «Вот я, Господи, и дети, которых ты мне дал». Палачам показалось, что старик увидел что-то величественное за их спинами. Они обернулись, но не заметили ничего необычного. Не дано им было узреть и то, как стойкие дети мучеников вереницей входят в небесное царство вслед за своим учителем.
Ο Βαβίλα παρέμεινε σιωπηλός κάτω από τα βασανιστήρια. Μόνο λίγο πριν πεθάνει χαμογέλασε λαμπρά και είπε με μουδιασμένα χείλη: «Εδώ είμαι, Κύριε, και τα παιδιά που μου έδωσες». Οι δήμοι νόμιζαν ότι ο γέρος έβλεπε κάτι μεγαλοπρεπές πίσω από την πλάτη τους. Γύρισαν, αλλά δεν είδαν τίποτα ασυνήθιστο. Ούτε ήταν σε θέση να δουν τα παιδιά των μαρτύρων όρθια να ακολουθούν τον Κύριό τους στην Βασιλεία των Ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я очень люблю путешествовать на машине с друзьями. Ты не привязан ни к какому расписанию и можешь действовать свободно, останавливаться там, где хочется. Как-то летом все вместе мы отправились в автопутешествие по Чехии. Одна из наших остановок была в небольшой уютной чешской деревушке под названием Лука. Она знаменита своей жительницей, мастерицей Анешкой Кашпарковой, которая смогла превратить местные здания в настоящие произведения искусства.
Мне нравится очень ταξιδεύω με το αυτοκίνητο μαζί με τους φίλους μου. Δεν έχεις αυστηρό δρομολόγιο και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να σταματάς όπου θέλεις. Μια φορά το καλοκαίρι, όλοι μαζί εμείς πήγαμε ταξίδι στην Τσεχία με το αυτοκίνητο και κάναμε μία από τις στάσεις μας στο τσέχικο χωριό Λουκά. Το χωριό έγινε γνωστό χάρη σε μία κάτοικό του, την τεχνίτρια Ανέσκα Κασπάρκοβα, η οποία κατάφερε να μετατρέψει τα κτίρια του χωριού σε αντικείμενα σε έργα τέχνης.
Традиция украшать дома национальным орнаментом родилась в деревне давно, но именно Анешка стала самым верным ее последователем. Первым холстом художницы были белые стены небольшой местной церквушки. Благодаря трудолюбию женщины и ее таланту, белокаменный храм превратился в местную достопримечательность. На его фасаде и главках расцвели синие цветы необыкновенной красоты.
Η παράδοση της διακόσμησης των κτηρίων με το εθνικό σχέδιο μετράει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Αλλά η Ανέσκα έγινε η πιο πιστή της ακόλουθος. Ο πρώτος καμβάς της ζωγράφου ήταν η λευκή τύχη μιας μικρής χωριάτικης εκκλησίας. Χάρη στην φιλέργεια της γυναίκας και στο ταλέντο της, ο λευκός ναός μετατράπηκε σε ένα ντόπιο αξιοθέατο. Στην πρόσωψή του και στους τρούλους τώρα ανθίζουν τα μπλε πανέμορφα λουλούδια.
Эта работа так понравилась местным жителям, что художественное ремесло стало для Анешки делом ее жизни. Женщина рисует более 30 лет и все свободное время уделяет росписи деревенских домиков, мечтая однажды украсить каждое здание в Луке. За свою работу она ничего не просит и в знак благодарности принимает лишь баночки с краской небесно-синего цвета.
Το έργο άρεσε τόσο πολύ στους ντόπιους κατοίκους που η ζωγραφική τέχνη έγινε για την Ανέσκα το έργο της ζωής της. Η γυναίκα ζωγραφίζει εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια και όλο τον ελεύθερο χρόνο της αυτή αφιερώνει στην διακόσμηση των σπιτιών του χωριού, έχοντας όνειρο να διακοσμήσει κάθε κτίριο στο χωριό Λουκά. Δεν παίρνει χρήματα για τη δουλειά της και ως δείγμα ευγνωμοσύνης παίρνει μόνο κουτιά με γαλάζια βαφή.
Художница редко планирует наперед, что именно будет изображать. Чаще всего она пишет по наитию, следуя за полетом фантазии. Свои труды Онешка прерывает только на время холодов и, переждав зиму, с новыми силами берется за работу. Каждую весну она сначала заботливо реставрирует рисунки, которые испортились из-за снега, и лишь потом принимается за новую роспись. На похвалы неутомимая мастерица реагирует смущенно. «Да какая я художница!» – говорит она. «Я просто наслаждаюсь процессом и хочу помочь своим соседям».
Η ζωγράφος δεν σχεδιάζει τις μελλοντικές της ζωγραφιές. Συχνά ζωγραφίζει κάτι τυχαίο, ακολουθώντας τις φαντασίες της. Η Ανέσκα σταματάει τη δουλειά της μόνο τον χειμώνα. Και την άνοιξη, με καινούργιες δυνάμεις, αρχίζει ξανά. Κάθε άνοιξη, αυτή πρώτα αναστηλώνει τις ζωγραφιές που χάλασαν λόγω του χιονιού, και μόνο μετά αρχίζει να ζωγραφίζει κάτι καινούριο. Ντρέπεται κάθε φορά όταν την επαινούν. «Μα ποια ζωγράφος είμαι», λέει. «Απλά απολαμβάνω το έργο μου και θέλω να βοηθάω τους γειτονές μου».
Пересматривая фотографии, сделанные летом в деревне Лука, я понимаю, как важно с любовью относиться к тому, что ты делаешь. И тогда твоя работа будет наполнена вдохновением, сможет приносить пользу и согревать сердца других людей.
Βλέποντας τις φωτογραφίες από το χωριό Λουκά, καταλαβαίνω κατά πόσο είναι σπουδαίο να αγαπάς τη δουλειά σου. Και τότε το έργο σου θα είναι γεμάτο έμπνευση. Θα είναι ωφέλιμο για τους άλλους και θα ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Странствия. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στην πόλη Новый Оскол.
Жители селений, выстроившихся в 15-17 веках вдоль Белгородской засечной черты, отличались особой набожностью. Защитники южных рубежей России одновременно с крепостями возводили храмы и монастыри. Живя под угрозой вражеского вторжения, они горячо молились Иисусу Христу, Богородице, святым и получали отклик на свои прошения. Сотни чудотворных реликвий стали свидетельствами живой связи земной и небесной церкви. Одна из таких святынь – образ святой Параскевы, хранимый в Успенском соборе города Новый Оскол.
Οι κάτοικοι των χωριών, χτισμένων κατά τον 15ο και 17ο αιώνα, επί μήκος της ασφαλιστικής γραμμής του Μπέλγαραντ, είχαν πολύ βαθιά πίστη. Οι προστάτες των νότιων συνόρων της Ρωσίας, μαζί με τα φρούρια, έχτιζαν ναούς και μοναστήρια. Συνέχεια, ζώντας υπό τον κίνδυνο της εισβολής, αυτοί προσεύχονταν εντατικά στον Ιησού Χριστό, στην Θεοτόκο, στους Αγίους και είχαν ανταπόκριση για τις προσευχές τους. Εκατοντάδες θαυματουργά κοιμήλια έγιναν μαρτυρία της ζωντανής σχέσης της γηήνης και της ουράνιας εκκλησίας. Και ένα από τα κοιμήλια αυτά είναι η εικόνα της Αγίας Παρασκευής, που διατηρείται στον Ιερό Ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στην πόλη Νόβι Ασκόλ.
Нет точных сведений, когда была написана икона Великомученицы. Вероятнее всего, она относится к концу XVIII века. Предание сохранило историю обретения образа. Пастух, прогоняя стадо через поле, неподалеку от села Погромец, обратил внимание на доску, лежащую в копанке, небольшом углублении в земле, из которого животные могли напиться. Такие ямы поилки устраивали в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Находка оказалась иконописным изображением Параскевы, именуемой также Пятницей. Именно так переводится это имя с греческого языка.
Δεν υπάρχουν σωστά στοιχεία για την περίοδο της δημιουργίας της εικόνας. Το πιο πιθανό είναι στα τέλη του 18ου αιώνα. Υπάρχει μια ιστορία της απόκτησής της. Ένας βοσκός, περνώντας μαζί με το κοπάδι του ένα χωράφι, κοντά στο χωριό Παγκραμέτς, παρατήρησε μια πλάκα μέσα στον λάκο, από τον οποίο έπιναν τα ζώα. Τέτοιους λάκους συνήθως έσκαβαν εκεί όπου τα υπόγεια ύδατα ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια. Το έβριμα ήταν η εικόνα της Αγίας Παρασκευής.
Пастуху был знаком облик Святой Девы, родившейся в III веке в Малой Азии. Он видел ее лик на иконе в храме села Пятницкого, расположенного в 10 верстах от Погромца. церковь в честь великомученицы, пострадавшей во время гонений римским императором Диоклетианом Христиан, построил в 1777 году помещик Евдоким Шедловский. За годы существования этого храма святая Параскева стяжала у жителей Поосколья славу отзывчивой ходатайцы перед Богом. Свою находку пастух воспринял как Божие благословение. Он с благоговением поднял икону и отнес ее в Свято-Никольский храм родного села. На месте обретения святыни забил родник, вода из которого оказалась целебной. Над источником поставили часовню в честь Параскевы Пятницы.
Ο Βοσκός αναγνώρισε την εικόνα της Αγίας, η οποία είχε γεννηθεί τον 3ο αιώνα στην Μικρά Ασία, την εκκλησία προς τιμήν της Μεγαλομάρτυρος, που έγινε θύμα κατά των επιδιώξεων του αυτοκράτορα Διακλετιάν, έχτισε το 1777 ο τσιφλικάς Ευδόκιμος Σιντλόφσκι. Κατά τα χρόνια της ύπαρξης του ναού αυτού, η Αγία Παρασκευή απέκτησε την φήμη της συμπονετικής διαμεσολαβητού μπροστά στον Θεό. Το έβριμά του ο Βοσκός ερμήνευσε ως θεϊκή ευλογία. Αυτός έφερε την εικόνα στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. Στον τόπο απόκτησης της εικόνας εμφανίστηκε μία πηγή, το νερό της οποίας έκανε η Άσης. Στην πηγή χτίστηκε ένα παρεκκλήσι προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής.
Εικόνα Великомученицы вскоре прославилась чудотворениями. Ей отвели достойное место в соборе Успения Божией Матери города Новый Оскол. В 1823 году в храме был освящен боковой предел в честь святой Параскевы. Ежегодно до 1917 года в четверг первой седмицы после Троицы верующие крестным ходом шли с иконой к месту ее явления и совершали там молебен. Затем святыню доставляли в Погромец, в храм святителя Николая. Там она пребывала две недели, а затем возвращалась в Новооскольский Успенский собор.
Η εικόνα της Μεγαλομάρτυρος δοξάστηκε χάρη στα θαύματά της και της προσφέρθηκε μια καλή θέση στον ιερό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στην πόλη Νόβι Ασκόλ. Το 1823 καθιερώθηκε η κλήτη του ναού προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Κάθε χρόνο, πριν από το 1917, την πέμπτη του της πρώτης εβδομάδος, μετά την γιορτή της Αγίας Τριάδος, οι πιστοί, κρατώντας την εικόνα, έκαναν λιτανία στον τόπο της εμφάνισής της και τελούσαν εκεί δοξολογία. Στη συνέχεια, η εικόνα μεταφέρονταν στην πόλη Παγκραμέτς, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και βρισκόταν εκεί για δύο εβδομάδες. Και στη συνέχεια, επιστρέφονταν στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην πόλη Νόβι Ασκόλ.
После революции многие святыни Белогорья были утрачены. Безбожники сравняли с землей Никольскую церковь в Погромце, разрушили часовню над святым источником. И сам родник перестал существовать. В том месте, где он бил живительной струей, сегодня распаханное поле. А вот купола собора Успения Богородицы и сейчас возвышаются над Новым Осколом. И под его сводами, как встарь, хранится образ Параскевы Пятницы. Оклад иконы содержит частицу мощей святой Великомученицы, подаренную новооскольцам православными христианами острова Кипр. Верующие, как и 200 лет назад, обращаются к отзывчивой небожительнице в своих молитвах и получают просимую помощь.
Μετά την Επανάσταση, πολλές εικόνες του Μπελαγκόρια χάθηκαν. Οι αθεϊστές κατέστρεψαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Παγκραμέτς και το παρεκκλήσι στην Ιερή Πηγή. Η πηγή εξαφανίστηκε και σήμερα εκεί είναι ένα χωράφι. Όμως οι τρούλοι του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπάρχουν ακόμη και σήμερα μπορεί να δει κανείς στην πόλη Νόβι Ασκόλ, όπου μέσα στην εκκλησία διατηρείται η εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Η μεταλλική διακόσμηση της εικόνας περιέχει τα Άγια Λείψανα της Αγίου Μαρτύρου, που χαρίστηκαν στους κατοίκους της πόλης Νόβι Ασκόλ από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Κύπρου. Οι πιστοί, όπως και 200 χρόνια πριν, προσεύχονται μπροστά στην εικόνα και λαμβάνουν βοήθεια.
Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Священное Писание настойчиво говорит о суде Божием, событии, которое увенчает мировую историю, как мы ее знаем, когда все люди предстанут пред судейским престолом Бога и примут воздаяние сообразно тому, что сделали в своей жизни.
Η Αγία Γραφή μιλά με έμφαση για την κρίση του Θεού, το γεγονός που θα επισφραγίσει την παγκόσμια ιστορία όπως την ξέρουμε, όταν όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά στον δικαστικό θρόνο του Θεού και θα λάβουν την τιμωρία τους ανάλογα με τα όσα έκαναν στη ζωή τους.
С одной стороны, это долгожданное и радостное событие. Наконец-то все неправды мировой истории будут исправлены. Торжествовавшие злодеи столкнутся с правосудием. Свет правды Божией разгонит все хитросплетения человеческой лжи. Земля очистится от всего злого, и для спасенных начнется жизнь вечная и блаженная.
Από τη μία πλευρά είναι ένα ευπρόσδεκτο και χαρούμενο γεγονός. Επιτέλους όλα τα λάθη της παγκόσμιας ιστορίας θα διορθωθούν, οι θριαμβευτές κακοποιοί θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, το φως της αλήθειας στο Θεό θα διαλύσει όλη την πονηριά των ανθρώπων, η γη θα καθαριστεί από κάθε κακό και η αιώνια και ευλογημένη ζωή θα αρχίσει για τους σωσμένους.
С другой, это событие глубоко пугающее. Мы все знаем, что мы согрешили. Мы, конечно, можем это отрицать, но мы не можем этого не знать. Мы можем делать вид, что не знаем, выстраивать сложные системы отрицаний и самооправданий, но никто из нас на суде не сможет сказать, что не знал.
Από την άλλη πλευρά πρόκειται για ένα βαθιά τρομακτικό γεγονός. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε αμαρτήσει. Μπορούμε φυσικά να το αρνηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να μην το γνωρίζουμε. Μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν ξέρουμε, να κατασκευάζουμε περίπλοκα συστήματα άρνησης και αυτοδικαίωσης. Κανείς μας δεν θα μπορεί να πει στο δικαστήριο ότι δεν ήξερε.
Даже самый решительный атеист знает о суде, как и все мы. Он, как и мы, выдает себя всякий раз, когда порицает других людей за их слова или поступки. Ведь, чтобы порицать людей, нужно исходить из того, что существует закон, который они обязаны соблюдать, но не соблюдают. Атеист, который ругает и позорит оскандалившегося проповедника, тем самым провозглашает истину, которая известна ему так же хорошо, как и всем нам. Грех реален и заслуживает осуждения. Люди обязаны поступать определенным образом. Честно, милосердно, воздержанно, и они виновны, если так не поступают. Но всякий раз, когда мы провозглашаем закон и суд для других, мы также провозглашаем его и для себя. Нелепо считать себя исключением из общей подсудности.
Ακόμη και ο πιο αποφασισμένος άθεος γνωρίζει για την κρίση, όπως όλοι μας. Αυτός προδίδει τον εαυτό του κάθε φορά που καυτηριάζει άλλους ανθρώπους για τα λόγια ή τις πράξεις τους. Εξάλλου, για να αποδοκιμάσει κανείς τους ανθρώπους, πρέπει να υποθέσει ότι υπάρχει ένας νόμος τον οποίο οφείλουν να τηρούν, αλλά δεν τον τηρούν. Ένας άθεος που επιπλήττει και ντροπιάζει έναν ατιμασμένο ιεροκήρυκα, διακηρύσει έτσι μια αλήθεια που είναι τόσο γνωστή σε αυτόν όσο και σε όλους μας. Η αμαρτία είναι πραγματική και αξίζει να καταδικαστεί. Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν με έναν ορισμένο τρόπο. Ειλικρινά, ελεήμων, με εγκράτεια και είναι ένοχοι αν δεν το κάνουν. Όποτε όμως διακηρύσουμε τον νόμο και την κρίση για τους άλλους, το διακηρύσουμε και για τον εαυτό μας. Είναι γελίο να θεωρούμε τον εαυτό μας εξαίρεση στην κοινή δικαιοδοσία.
Конечно, мы можем упорно отрицать реальность суда, пока мы на нем не окажемся. Но тогда уже будет поздно. Слово Божие призывает нас поступить по-другому, покаяться и принять оправдание.
Φυσικά μπορούμε να αρνούμαστε πεισματικά την πραγματικότητα της κρίσης, μέχρι να βρεθούμε σε αυτήν. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, να μετανοήσουμε και να δεχτούμε τη δικαίωση.
Мы не можем изгладить наши грехи, и нам нечем искупить их. Но у нас есть Искупитель, Господь и Спаситель наш Иисус Христос, безгрешный праведник, который пришел взять на себя наши грехи и дать нам свою праведность. Все, что обрекало нас на осуждение, все наши дурные дела, слова и мысли были возложены на Него. Как говорит Священное Писание, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Праведный суд Божий над нашими грехами уже совершился, когда Христос умер за нас на Голгофе. Мы не можем оправдаться своей праведностью, но Бог может оправдать нас праведностью Христа. Для этого мы должны сдаться, капитулировать, признать свои грехи грехами и возложить свою надежду на Иисуса Христа. Это значит покаяться и уверовать. И Писание обещает, что всякий, кто сделает это, будет принят и оправдан Богом.
Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις αμαρτίες μας και δεν έχουμε τίποτα για να τις εξηλαιώσουμε. Αλλά έχουμε έναν λυτρωτή, τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, τον αναμάρτητο δίκαιο που ήρθε για να πάρει τις αμαρτίες μας και να μας δώσει την δικαιοσύνη Του. Όλο όσο μας καταδίκαζαν, όλες οι κακές πράξεις, τα λόγια και οι σκέψεις μας φορτώθηκαν σε Αυτόν. Όπως λέει η Αγία Γραφή, όλοι μας, σαν πρόβατα, πλανηθήκαμε. Καθένας από εμάς στράφηκε στον δρόμο Του και ο Κύριος έριξε επάνω Του τις αμαρτίες όλων μας. Η δίκαια κρίση του Θεού για τις αμαρτίες μας είχε ήδη ολοκληρωθεί όταν ο Χριστός πέθανε για μας στον Γολγοθά. Δεν μπορούμε να δικαιωθούμε με τη δικαιοσύνη μας, αλλά ο Θεός μπορεί να μας δικαιώσει με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να παραδοθούμε, να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και να εναποθέσουμε την ελπίδα μας στον Ιησού Χριστό. Αυτό σημαίνει μετάνοια και πίστη. Και η Αγία Γραφή υπόσχεται ότι όποιος το κάνει αυτό θα γίνει αποδεκτός και θα δικαιωθεί από τον Θεό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Ежегодно в Волгоградской области проходит пасхальный крестный ход на байдарках по рекам Бузулук, Хопер, Дон и Медведица. На головной лодке речного крестного хода находится почитаемый список Урюпинской иконы Божией Матери, хранящейся в Покровском храме Волгограда. Урюпинская икона – одна из самых значительных святынь Волгоградской епархии. Образ был явлен в 1827 году, и с тех пор по молитвам перед ним происходит множество чудес. К сожалению, многие жители малонаселенных хуторов и станиц Волгоградской области – никогда не видели урюпинского образа и не имели возможности помолиться перед ним. Крестный ход на байдарках позволяет исправить это досадное обстоятельство. Список иконы по прибытии в какое-либо селение выносится на берег, где ему можно поклониться. В крестном плавании участвуют не только священнослужители, но и краеведы, историки, журналисты.
Каждый год в территории Волгоград γίνεται мια пасхальная литания με каяк κατά μήκος των ποταμών Μπουζουλούκ, Χόπερ, Ντόν και Μετβέντιτσα. Η επικεφαλή βάρκα της ποτάμιας πομπής μεταφέρει ένα σεβαστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Ουρούπινσκ, η οποία φυλάσσεται στην εκκλησία Πακρόφσκι στο Βόλγκογκραντ. Η εικόνα του Ουρούπινσκ είναι ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια της Επισκοπής του Βόλγκογκραντ. Η εικόνα ανακαλύφθηκε το 1827 και έκτοτε έχουν γίνει πολλά θαύματα κατά την προσευχή μπροστά της. Δυστυχώς, πολλοί κάτοικοι των αραιοκατοικημένων χωριών και κομοπόλεων της περιοχής του Βόλγκογκραντ δεν είχαν δει ποτέ την εικόνα του Ουρούπινσκ και δεν είχαν την ευκαιρία να προσευχηθούν σε αυτήν. Μια θρησκευτική πομπή με καγιάκ επιτρέπει να διορθωθεί αυτή η ατυχής κατάσταση. Η εικόνα, κατά την άφηξή της σε ένα χωριό, μεταφέρεται στην Ξηρά, όπου μπορούν να την προσκυνήσουν. Στην λιτανία συνοετέχουν όχι μόνο κληρικοί, αλλά και τοπικοί ιστορικοί και δημοσιογράφοι.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес ана тон эонон.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. βασίλισσα Βικτόρια και πρίγκιπας Αλβέρτος.
В жизни бывает такое, что ведущую роль в семье женщина берет на себя. Вопреки всеобщему мнению, это не значит, что в подобной паре мужчина обязательно бесхарактерный и бездеятельный. Принцесса Виктория стала английской королевой в 19 лет. Хотя девушка и знала, какая судьба ей уготована, она оказалась немного ошеломлена полученной свободой действий. Ведь до этого она не имела права даже заговорить с кем-то без позволения матери.
Μερικές φορές οι άντρες είναι αναγκασμένοι να παροχωρήσουν τον πρώτο ρόλο στις γυναίκες τους. Παρά την κοινή γνώμη, αυτό δεν σημαίνει πως ο άντρας σε ένα τέτοιο ζευγάρι είναι αδρανής και δεν έχει χαρακτήρα. Η πριγκίπισσα Βικτόρια έγινε βασίλισσα της Αγγλίας όταν ήταν 19 ετών. Αν και η κοπέλα ήξερε για τη βασιλική ζωή πολλά, όμως ήταν έκπληκτη να μάθει πόσες ελευθερίες είχε όντας μονάρχης, αφού πριν δεν είχε δικαίωμα ούτε να μιλήσει με κάποιον, δίχως την αντίστοιχη άδεια της μητέρας.
Королева знала, что ее давно планируют выдать замуж за немецкого герцога Альберта. Она несколько раз видела этого благовоспитанного и красивого юношу и была не против свадьбы. Однако, получив корону, Виктория сообщила, что думать о замужестве еще рано. Достойного мужа для себя она выберет сама.
И Василиса ήξερε πως για πολύ καιρό οι γονείς της ήθελαν να την παντρέψουν με έναν Γερμανό δούκα, τον Αλβέρτο. Αυτή μερικές φορές είχε δει αυτόν τον ευγενικό και όμορφο νεαρό και τέθηκε υπέρ του γάμου αυτού. Όμως έχοντας γίνει μονάρχης, η Βικτόρια ανακοίνωσε πως δεν ήταν έτοιμη να παντρευτεί. Ήθελε να επιλέξει έναν άξιο άνδρα από μόνη της.
Ее решение отложить этот вопрос как можно дальше внезапно поменялось, как только всполошившиеся родственники вызвали молодого Альберта погостить в Англии. Уже в первый день встречи Виктория записала в дневнике, что ее чувства всколыхнулись при виде предупредительного, умного и красивого юноши. Однако отпрыск германской королевской семьи привлек не только королеву. Заметив, как поглядывают на него английские дамы, Виктория от отчаяния кусала губы, хотя Альберт не проявлял никому интереса. Срочно посоветовавшись с премьер-министром, ближайшим и самым доверенным человеком, девушка поняла – признание нельзя откладывать. Но как это сделать? Ведь предложение руки и сердца всегда делают мужчины.
Но сигнома της ξαφνικά άλλαξε, όταν οι συγγενείς της προσκάλεσαν τον νεαρό Αλβέρτο να επισκεφθεί την Αγγλία. Μετά από την πρώτη συνάντησή τους, η Βικτόρια είχε καταγράψει στο ημερολόγιο της πως αισθάνεται κάτι για αυτόν τον περιποιητικό, έξυπνο και όμορφο νεαρό άνδρα. Όμως αυτός άρεσε όχι μόνο στην Βασίλισσα. Παρατηρώντας πώς τον κοιτάζουν οι Αγγλίδες κοσμικές γυναίκες, η Βικτόρια απελπιζόταν. Αν και ο Αλβέρτος έδειχνε την απόλυτη ενδιαφορία του προς αυτές. Έχοντας συμβουλευτεί με τον Πρωθυπουργό, τον στενό και πιστό άνθρωπό της, η κοπέλα κατάλαβε. Δεν μπορεί να αναβάλει την ομολογία της. Όμως πώς μπορεί να το κάνει? Την πρόταση γάμου συνήθως κάνουν οι άντρες.
Виктория недолго находилась в растерянности. Она же королева, и ее долг – принимать верные решения как можно быстрее. Уже через несколько дней она попросила Альберта зайти к ней в кабинет. Проницательный юноша уже прослышал о том, чего желает королева, но вел себя сдержанно, прекрасно понимая, что его возлюбленная в первую очередь властительница Великой Империи и только затем молодая девушка, у которой от волнения рдеют щеки. Альберт был покорен этой волевой и в то же время стеснительной красавицей, которая невероятным образом сочетала в себе качества уверенной повелительницы и скромной девушки. И он сразу же ответил согласием на ее предложение, нисколько не смутившись тем, что у него перехватили инициативу.
Η Βικτόρια δίσταζε για λίγο, μα αυτή είναι η βασίλισσα και το καθήκον της είναι να παίρνει σωστές αποφάσεις, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε μερικές ημέρες, αυτή παρακάλεσε τον Αλβέρτο να περάσει από το γραφείο της. Ο διαρωτικός νεαρός είχε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να προτείνει η βασίλισσα, όμως συμπεριφερόταν πολύ διακριτικά, κατανοώντας πως η αγαπημένη του πρώτα απ' όλα ηγείται της μεγάλης αυτοκρατορίας και μόνο μετά είναι μια νεαρή κοπέλα, της οποίας τα μάγουλα γοκινίζουν από τη συγκίνηση. Ο Αλβέρτος κατακτήθηκε από την βούληση και την ντροπή αυτής της όμορφης γυναίκας. Αυτός αμέσως συμφώνησε να γίνει άνδρας της, αν και ήταν λίγο στεναχωρημένος που δεν έκανε πρώτο το βήμα.
Радость Виктории не знала границ. Она превосходно понимала, на какую жертву согласился ее избранник. Он лишался многих привилегий, даже не имел права стать опекуном собственным детям. Деятельного, хорошо образованного и амбициозного принца это огорчало. Однако рядом с ним находилась любящая женщина, которая не чаяла в нем души. Чувствуя ее поддержку, он решил так просто не сдаваться.
Η χαρά της Βικτωρίας ήταν απέραντη. Αυτή συνειδητοποιούσε καλά για ποια θυσία συμφώνησε ο Αλβέρτος και με αυτό το βήμα αυτός έχανε πολλά προνόμια συμπεριλαμβανομένης της κυδαιμονίας των δικών του παιδιών. Αυτό αποτελούσε μια μεγάλη στεναχώρια για τον δραστήριο, μορφωμένο και φιλόδοξο πρίγκιπα. Όμως κοντά του βρισκόταν μια γυναίκα που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Νιώθοντας την υποστήριξή της, αποφάσισε να μην παραδοθεί έτσι εύκολα.
Начиная с первых лет семейной жизни, принц старательно помогал королеве. По законам он не мог вмешиваться в политику, поэтому менял жизнь там, где мог. Альберт вставал еще до рассвета и сортировал бумаги жены, вел обширную переписку, составлял ответы на запросы министров. Он разработал план Лондонской всемирной промышленной выставки, был покровителем почти всех больниц и благотворительных учреждений королевства. В итоге Альберт сумел занять важное место в государственной системе Англии. Видя мужа непрестанно трудящимся, Виктория признавалась: «Мы, женщины, не созданы для правления. Если бы мы были честны сами с собой, то отказались бы от мужских занятий. Но ведь у нее не было выбора».
Από τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, ο πρίγκιπας πάντα βοηθούσε την βασίλισσα. Σύμφωνα με τους νόμους, αυτός δεν είχε το δικαίωμα να ασχολείται με την πολιτική, γι' αυτό αυτός άλλασε τη ζωή σε αυτούς τους τομείς όπου μπορούσε. Ο Αλβέρτος ξυπνούσε πριν τη χαραυγή και τακτοποιούσε τα χαρτιά της γυναίκας του. Είχε μεγάλη αλληλογραφία. Έγραφε τις απαντήσεις για τις υπουργικές αιτήσεις. Είχε επεξεργαστεί το σχέδιο της Παγκόσμιας Βιομηχανικής Έκθεσης του Λονδίνου. Υπήρξε επόπτης σχεδόν όλων των νοσοκομείων και των ευεργετικών οργανώσεων του βασιλείου. Ως αποτέλεσμα, ο Αλβέρτος κατήχε τη σπουδαία θέση στο κρατικό σύστημα της Αγγλίας. Κοιτάζοντας τον άντρα της να δουλεύει συνέχεια, η Βικτωρία ομολόγησε: «Για μας τις γυναίκες είναι δύσκολο να παίξουμε τον ρόλο του κυβερνήτη. Εάν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα αρνιόμασταν να ασχολούμαστε με την ανδρική δουλειά». Όμως αυτή δεν είχε άλλη επιλογή.
Королева Виктория не переставала нежно любить мужа даже спустя годы. В письмах родственникам она делилась своим счастьем. «Мой муж – ангел, и я его обожаю. Его доброта и любовь ко мне так трогательны. Мне достаточно увидеть его светлое лицо и заглянуть в любимые глаза, и мое сердце переполняется любовью». Альберт, чьи чувства к жене тоже укреплялись годами, писал своему брату: «Я хотел бы, чтобы ты приехал и полюбовался на нас. Идеальная супружеская пара, соединенная любовью и согласием».
Με το πέρασμα των χρόνων, η αγάπη της βασίλισσας Βικτωρίας δεν αποδυναμώθηκε. Αυτή μοιραζόταν την ευτυχία της στην αλληλογραφία με τους συγγενείς της. «Ο σύζυγός μου είναι άγγελος και τον λατρεύω. Η καλοσύνη του και η αγάπη του είναι τόσο τρυφερές. Αρκεί να δω το λαμπρό του πρόσωπο και τα αγαπημένα μου μάτια. Η καρδιά μου αμέσως γεμίζει με αγάπη». Ο Αλβέρτος, που η αγάπη του επίσης έγινε πιο όρημη με τα χρόνια, έγραφε στον αδελφό του: «Θα ήθελα να έρθεις και να μας θαυμάσεις. Ένα ιδανικό γαμήλιο ζευγάρι που ενώνεται με την αγάπη και την ομοψυχία».
Муж окружал Викторию непрестанной заботой и вниманием. Тем тяжелее для нее было перенести сначала внезапную болезнь Альберта, а затем смерть. Королева находилась в безутешном горе, перестала появляться на публичных церемониях. Однако у нее остались дети. К тому же королевский долг заставлял вернуться к государственным делам. Ведь Альберт, вечно стоявший в тени своей царственной жены, не опускал руки ни при каких обстоятельствах. Беря с любимого пример, не отчаивалась и Виктория. Она стала руководствоваться его принципами, его идеями. Удивительно, но период правления этой любящей женщины стал одним из важнейших в Великобритании.
Ο άντρας της την περιποιόταν πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο για την Βικτωρία να αντέξει πρώτα την αρρώστια του και μετά τον θάνατο. Η θλίψη της ήταν πολύ βαριά. Αυτή έπαψε να επισκέφτεται τις δημόσιες τελετές. Όμως είχε τα παιδιά της και το βασιλικό της καθήκον απαιτούσε την συμμετοχή της στις κρατικές υποθέσεις. Η Βικτώρια αναγκάστηκε να επιστρέψει. Μπροστά στα μάτια της είχε το παράδειγμα του Αλβέρτου, ο οποίος, παρά τις διάφορες περιστάσεις, ποτέ δεν παραδεινόταν. Την οδηγούσαν οι αρχές και οι ιδέες του. Είναι περίεργο, αλλά η περίοδος της βασιλείας της έγινε μία από τις πιο σπουδαίες για την Μεγάλη Βρετανία.
Вся Англия брала пример с этих верных супругов и заботливых родителей, у которых в любви и счастье родилось 9 детей. Через династические браки своих детей и внуков Виктория породнилась со многими королевскими семьями. Недаром ее называют «бабушкой Европы». Среди прямых потомков Виктории императрица Александра Федоровна Романова и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Όλη η Αγγλία παρακολουθούσε το παράδειγμα αυτών των πιστών και περιποιητικών γονέων που είχαν αποκτήσει στην αγάπη και την ευτυχία τους 9 παιδιά. Διαμέσου των δυναστικών γάμων, των παιδιών και των εγγόνων της, η Βικτωρία έγινε συγγενής πολλών βασιλικών οικογενειών. Όχι τυχαία την λένε γιαγιά της Ευρώπης. Ανάμεσα στους απογόνους της Βικτωρίας είναι και η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Ραμάνοβα και η μεγάλη πριγκίπισσα Ελισάβετ.
Королева Виктория пережила мужа на 40 лет и все эти годы не снимала траура, храня верность Альберту. Их похоронили вместе, великую королеву, рядом с любимым мужем, советником и другом.
Η βασίλισσα Βικτωρία είχε ζήσει ακόμη 40 χρόνια μετά τον θάνατο του άντρα της και όλα αυτά τα χρόνια φορούσε μαύρα, διατηρώντας τη μνήμη του Αλβέρτου. Τους έθαψαν μαζί, την μεγάλη βασίλισσα, κοντά στον σύζυγό της, τον σύμβουλό της και τον φίλο της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.